14-chi rasm. Iso Masihning o'ziga shogirdlar tanlashi. Iso Masih odamlarning o'ziga yordam berishlarini istardi. U ularga Xudo haqida ta'lim berishini istardi. Toki ular boshqalarga ham Xudo haqidagi xushxabarni yetkazsinlar. Bir kun Iso Masih ko'l atrofida yurganida 4 baliqchini ko'rib qoldi. Iso Masih ularga orqamdan yuringlar. Men sizlarni inson ovchilari qilaman, dedi. Ular darhol qayiq va to'rlarni qoldirib, Iso Masihning orqasidan ergashdilar. U shu tarzda o'ziga yana 8 ta shogird tanladi. Bu 12 shogird uning asosiy izdoshlari edi. Ular havorilar deb ataldilar. Ular Iso Masihning qanday mo'jizalar yaratganini ko'rdilar va uning Xudodan ekanligini bildilar. Agar biz ham Iso Masihning ketidan ergashsak, uning Xudodan ekanligini bilib olamiz. Iso Masih bizga ham Xudo haqida ta'lim berishni istaydi, toki biz ham boshqalarga Xudo haqida va uning muhabbati va inoyat haqida so'zlab bera olamiz.